Pat labam, raukšanas apstākļi ir apgrūtināti visā Kurzemē un daļā Zemgales, ap Dobeli, ap Jelgavu, kā arī vietām pārējā Latvijas teritorijā Vidzemē, tas ir ap Cēsīm, Madonu, Pļaviņām, Latgalē ap Krāslavu. Līdz ar to, protams, autobraucējiem šajos reģionos joprojām ir jāplāno papildu laiks ceļam un jārēķinās ar to, ka smīkšanas laikā sniega kārta var atkārtoti veidoties uz ceļa un arī aplidojums var vietām veidoties atkārtoti.